Milé poslucháčky a milí poslucháči, moje meno je Ján Lukáč a vy práve počúvate novú časť podcastu Po škole z Homo Studiosus. Dnešnou hostkou je inžinierka Dominika Prezbruchová, ktorá študovala jazyky a manažment cestovného ruchu, ktorom i pôsobí. Dobrý deň.
Dobrý deň, vítam všetkých poslucháčov a ďakujem za pozvanie.
Často sa stáva, že si najprv vysnívame nejaké povolanie, ktoré by sme chceli robiť, no napokon robíme čosi celkom iné. Bol to aj váš prípad?
Tak ja musím povedať, že od malička som sa venovala angličtine. Chodila som aj na súkromné doučovanie, takže tá angličtina ma najviac bavila z jazykov a vedela som, že sa chcem jazykom ďalej venovať, preto som po základnej škole išla na anglické bilingválne gymnázium Jana Amosa Komenského na školu Tetyho ulici v Košiciach. A v podstate som aj 5-ročné štúdium ukončila štátnicou, štátnou jazykovou skúškou z angličtiny. No a popri tom som tak pomaličky 8 rokov sa venovala ruštine a zároveň popri tom ešte aj taliančine. No, na taliančinu som chodila do jazykovej školy. No a v podstate jeden z maturitných predmetov mohol byť aj iný jazyk ako angličtina, takže tam som si vybrala práve tú ruštinu. No a keďže som tak najviac inklinovala k tomu pokračovať v iných jazykoch, ako je angličtina, z ktorej už som mala štátnu jazykovú skúšku, tak som si vybrala práve štúdium taliančiny a ruštiny na Masarykovej univerzite v Brne. Do toho ale musím povedať, že ako ste sa pýtali, či si teda, keď si vysnívame nejaké povolenie, či sa mu aj venujeme, tak ja som častokrát rozmýšľala aj nad tým, ako spojiť štúdium jazykov, ktoré ma veľmi bavilo, so štúdium turizmu. A takže v maturitnom ročníku som začala chodiť aj na kurz sprievodcu v cestovnom ruchu a tak nejako sa to sklbilo dohromady a práve preto mám aj vlastne bakalársky titul z jazykov a inžinierský titul zo štúdia cestovného ruchu. Takže áno, bol to vlastne môj prípad. Od malička som sa venovala jazykom a zároveň od malička som cestovala a chcela som ten svet spoznať aj z inej stránky, nejako len turista.
Teda na strednej škole vás najviac bavili jazyky. Čo vás bavilo najmenej?
Tak popri jazykoch, kde zahrňam aj slovenčinu a slovenskú literatúru, ma bavila geografia, z ktorej som aj maturovala a najmenej ma naopak bavili práve tieto, povedala by som, také výpočetné predmety ako matematika, informatika, nejaké programovanie, no fyzika mi vôbec nešla. Bavila ma chvíľu aj biológia s chémiou a mala som v jednom ročníku taký pocit, že proste zanechám všetko štúdium tých jazykov alebo toho cestovného ruchu a dám sa na medicínu. No to ma držalo asi 3 mesiace a potom som sa k tomu vrátila, takže nikdy som nebola nejaký extrémne technický typ. Skôr som inklinovala k tým humanitným predmetom.
Najprv ste študovali na univerzite v Brne, neskôr v Prahe. Vedeli by ste porovnať školský systém u nich a u nás?
Áno, ja som sa rozhodla študovať v Brne hlavne kvôli tomu, že sa mi ten český školský systém páčil a to hlavne kvôli tomu, že som ho už skôr poznala a to konkrétne od jedného člena našej rodiny, ktorý v Brne študoval predo mnou. Takže ja som mala Brno vlastne vysnívané vždy. Školský systém v Brne je veľmi príjemný voči Slovákom. A to hlavne z dôvodu, že Brno je relatívne blízko Slovensku, je to Morava, tí ľudia sú tam dosť uvoľnení, priateľskí, sú jednoducho naučení na to, že tí Slováci tam chodia na tú školu. A veľmi často sú študentami brnenských univerzít, takže často sa stáva, že aj učitelia sú Slováci. Absolútne nikdy mi nikto za 3 roky nepovedal, že musím mluviť česky. Vždy to bolo v pohode po slovensky. Takisto záverečné práce sa môžu písať po slovensky. No v mojom prípade to bola taliančina, pretože som študovala jazyk, ale inak sa teda môžu. Takže školský systém v Brne je trošku iný ako v Prahe, čo sa týka napríklad tohto jazyka v Prahe. Tým, že Praha je už hlavné mesto, je väčšie, to proste metropolita, ktorá vyžaduje tú češtinu, tak tam je to trošku ťažšie, ale čo sa týka školského systému, tak by som povedala, že kvalitatívne Brno aj Praha sa veľmi k sebe blížia. Zároveň musím dodať aj to, že v Brne som chodila na vlastne štátnu univerzitu a v Prahe na súkromnú. Čo sa takisto môže líšiť aj to kvalitou, ale ja som teda nepociťovala žiadne extrémne rozdiely medzi zriadením školy. Na Slovensku som nikdy na univerzite nebola, takže neviem to porovnať až tak do detailov, ale minimálne mám teda skúsenosť s dvoma českými najväčšími mestami, takže aspoň tieto môžem porovnať.
Čiže to, že je ten školský systém taký priaznivý, tak to bolo jednou z tých, alebo teda to bolo súčasťou motivácie. Čo ešte vás motivovalo odísť do Česka?
Mne sa to mesto naozaj veľmi zapáčilo a vedela som si seba predstaviť tam študovať. Zároveň, keď z každej strany v podstate počúvate ako mladý človek, že čím viac na západ, tým lepšia budúcnosť, tak asi to je tá hlavná motivácia, že chcete odísť. Nehovorím, že slovenské univerzity sú zlé, ale zároveň tie české sú napríklad aj v rankingoch vyššie. Tí ľudia, ktorí sú absolventami českých univerzít, tak si niekedy aj ľahšie nájdu prácu. Nehovorím, že je to pravidlo a nemusí to platiť pre všetkých, ale už v tom čase som sa stretla s tým, že brnenské a pražské univerzity boli považované za tie lepšie ako všetky slovenské. Takže asi to bolo mojou hlavnou motiváciou. Mať to vzdelanie jednoducho z Česka.
Už ste spomenuli, že ste sa venovali štúdiu ruštiny, taliančiny aj angličtiny. Mňa by zaujímalo, že či ovládate aj nejaké iné než tieto spomínané jazyky. A prečo ste sa rozhodli práve pre takúto kombináciu? Čo vás tak najviac uchvátilo na tej ruštine, na taliančine?
Tak okrem týchto troch jazykov, samozrejme, slovenčina je môj materinský jazyk, češtinu ovládam, povedala by som, na Slovensku plynule, keďže som bola 5 rokov v Česku na vysokých školách. Takže slovom aj písmom to mám plynule, aj keď teda samozrejme nemám z češtiny žiaden oficiálny certifikát, ale naučila som sa ju. Rozumiem, povedala by som, na relatívne vysokej úrovni španielčine, aj keď sa v nej vyjadrovať neviem asi tak dobre ako v taliančine, pretože mi trošku robia problém gramatické skladby. A okrem toho, veľmi rada by som sa naučila do budúcna nejaký zo škandinávskych jazykov. Vždy som chcela študovať norčinu, ale je to dosť obmedzené na to Norsko. Ale zároveň ma dosť láka aj švédčina. Ale teda povedala by som, že plynule viem angličtinu, taliančinu a tú ruštinu, slovenčinu a češtinu, takže 5. Najviac používam angličtinu a taliančinu, no ale pýtali ste sa na tú kombináciu s ruštinou a tam by som povedala, že vybrala som si to hlavne kvôli tomu, pretože som chcela študovať jeden jazyk zo Severnej Európy a jeden z Južnej. A keďže som sa obidvom jazykom venovala už počas štúdia na strednej škole, či už v rámci školy, alebo v jazykovej škole, tak som v tom jednoducho chcela pokračovať. Prišlo mi to ako super príležitosť spojiť to na univerzite, to štúdium s literatúrou. Takže ja som mala, môj odbor sa v podstate volá filológia a je to italský jazyk a literatúra a ruský jazyk a literatúra. My sme dosť čítali a ten jazyk sa dosť prehlbuje. Tá znalosť toho jazyka, gramatických skladieb a slovnej zásoby práve čítaním literatúry v originále. A takže tým som sa aj zlepšila v tých jazykoch. A vlastne zo všetkých troch mám štátnu jazykovú skúšku.
A ako vám tieto jazykové znalosti ďalej pomohli vo vašej kariére? Myslím si, že toto je naozaj dôležité spomenúť, že? Asi čím viac jazykov poznáte, ovládate, tak...
Viac ste človekom.
Tak, je to tak?
Zopakujem sa, tá angličtina ako svetový jazyk je používaná naozaj dennodenne a pomohla mi v nespočetne veľa situáciách, či už v súkromnom alebo pracovnom živote. Taliančina bola moja láska od malička, chodili sme do Talianska na dovolenky. Chcela som tým Talianom nie len rozumieť, ale vedieť im aj odpovedať. A práve preto som sa ju začala učiť a pokračovala som v tom štúdiu. A čo sa týka pracovného života, tak pracovala som už teda konkrétne v turizme ako delegátka pre cestovné kancelárie. A 3 sezóny, z toho 2 som bola práve v Taliansku. Bola som na juhu v regióne Kalábria a v regióne Sicília, kde jednoducho okrem taliančiny môžete rozprávať iba ich dialektom, ktorý je veľmi rozdielný od oficiálneho talianského jazyka. Tým pádom tým, že nemáte inú možnosť, ako rozprávať s domácimi alebo s kolegami, tak sa ten jazyk hovorový naučíte veľmi rýchlo. Znalosť práve taliančiny mi tam veľmi pomohla. Samozrejme je rozdiel napríklad pracovať v severnom Taliansku, ako príklad uvediem nejakú horskú chatu v Alpách, kde jednoducho musíte vedieť po nemecky. Tým, že je tam blízkosť vlastne Nemecka, Švajčiarska, tak tí klienti vyžadujú aj od pracovníkov v Taliansku, aby vedeli ich jazyk. Toto som sa nikdy nenaučila, k nemčine som nikdy nejako nezainklinovala, nezahorela nejakou vášňou, že by som ju chcela vedieť, takže v mojom prípade práca v Taliansku je od Ríma na juh.
Čiže vaše cesty vedú do Ríma len z juhu.
Presne tak, presne tak.
Mňa by zaujímalo, že prečo ste sa rozhodli po bakalárskom stupni zmeniť vaše zameranie a že či to bolo plánované. Hovorili ste, že vás zaujímali jazyky aj ten turizmus, ale aj napriek tomu ste možno, že plánovali sa viac venovať tým jazykom a nakoniec to aj tak sklzlo k tomu turizmu, tak ako to teda bolo?
Tak bolo to tak, že ja som bola v Brne naozaj veľmi šťastná na univerzite po 3 rokoch, však musím povedať, že dvojodbor jazykov je naozaj veľmi náročný, psychicky naozaj vás to vyšťaví. A tak som sa rozhodla, že na magisterské štúdium z týchto jazykov nepôjdem, že ich teda veľmi rada používať budem vo svojom živote, možno aj profesnom, ale určite nie ako magisterka, určite nie ako prekladateľka alebo tlmočnička. Takže som sa rozhodla dať si tzv. Gap year, alebo sabatický rok, takže som mala rok pauzu, kedy som pracovala a po tom roku som sa vlastne rozhodovala, čo ďalej. Keďže ja už som na začiatku spomínala, že som chodila na kurz sprievodcu cestovného ruchu, aby som mohla vykonávať činnosť delegáta pre cestovnú kanceláriu, tak som si povedala, že super, prax mám, ale chcelo by to aj tú teóriu, chcelo by to ten titul. Veľmi som chcela ostať v Brne, respektíve sa tam vrátiť. Bohužiaľ v Brne sa dá študovať cestovný ruch iba na bakalárskom stupni štúdia. Pozerala som aj iné krajiny v Európe, napríklad Dánsko, kde to štúdium by bolo skoro 7-ročné a tak ma to nejako zavialo do Prahy. V Prahe som chodila na vysokú školu obchodní, ktorá je v podstate súkromnou vysokou školou. Majú na to ľudia rôzne názory, ja som takisto mala voči tomu obavy, ale teraz po absolvovaní tej školy musím povedať, že to bolo naozaj všetko košer, bolo to vlastne v poriadku alebo čisté, ak chcete. Bolo to normálne štúdium, kde ma v podstate vzali automaticky na inžinierský stupeň, nemusela som tam absolvovať bakalára. A tým pádom mne to najviac vyhovovalo v tom, že mi už stačí v podstate doštudovať iba 2 roky a mám titul inžiniera z manažmentu cestovného ruchu. Prečo som sa rozhodla najviac pre tú Prahu? Ako som spomenula, bolo to, že už som nechcela začať znova na bakalárskom štúdiu. Druhá vec bola, že Aj som v tom Česku chcela zostať. V tom Brne sa to bohužiaľ nedalo. Tak som si zvolila Prahu a vedela som, že tie teoretické poznatky, ktoré sa naučím, môžem veľmi dobre zužitkovať v praktickom živote. Či už ako delegátka, alebo v inej časti turizmu. A vlastne vôbec to neľutujem. Nakoniec ten odbor je manažment cestovného ruchu. Napriek tomu ten cestovný ruch, tam bola iba špecializácia, ale mali sme aj normálne ekonomické predmety. Takže ja som sa nakoniec naučila aj to, čomu som sa na strednej škole chcela vyhnúť. Matematike, výpočtovej technike, účtovníctvo a tak ďalej. Tak som v podstate zoštátnicovala z ekonomie. A nevyhla som sa tomu. Takže som na seba celkom pyšná, že som to zvládla. No a samozrejme aj popri štúdiu toho cestovného ruchu, ako som spomínala, tá špecializácia cestovného ruchu tam bola, okrem ekonomických predmetov, tak mňa najviac bavil predmet spa a wellness, alebo teda manažment v lázeňství v češtine, v slovenčine by to bolo teda manažment kúpeľníctva a balneológie. Tento odbor som pôvodne chcela študovať na Prešovskej univerzite, predtým, než som sa rozhodla pre to Brno už na 100%. To kúpeľníctvo ma vždy lákalo, vždy som aj v rodine videla starých rodičov, ktorí si naozaj užívajú ten pobyt v kúpeľoch na 3-4 týždne. Sú tam vlastne rôzne procedúry pre pacientov, alebo aj pre komerčných klientov, to už na tom nezáleží. Každopádne oblasť tohto wellness sveta ma bavila asi najviac z tých technických predmetov. Ja som sa tomu venovala aj v diplomovej práci. No a možno svoju budúcnosť aj vidím zameranú takto. Či Slovensko, či Česká republika, obidve krajiny sme naozaj bohaté na termálne pramene. Tá úroveň služieb je naozaj vysoká v oboch krajinách. Ako príklad by som uviedla svetoznáme Piešťany, Rajecké teplice nádherne prerobené a v Česku, či sa jedná o Luhačovice alebo Lázeňský trojuholník pri českých hraniciach Karlové Vary, Marianské a Františkové Lázne. Má to naozaj veľký potenciál a v tom cestovnom ruchu naozaj nejde vždy iba o cestovanie do zahraničia, ale aj ten tuzemský cestovný ruch môže byť na fakt vysokej kvalitnej úrovni, ak sa o neho budeme zaujímať a budeme sa mu venovať. Takže všetkým by som rada odporúčila navštíviť možno nejaké toto zariadenie. Dúfam, že nie so zdravotnými problémami, ale minimálne ako komerčný klient spraviť si pekný pobyt v nejakom peknom wellness zariadení.
Pracujete teda v oblasti cestovného ruchu. Mňa by zaujímalo, že čo je na tejto práci najnáročnejšie.
Tak ja by som rada objasnila poslucháčom, že na každej práci s ľuďmi je najnáročnejšia práca s ľuďmi. V turizme musíte využiť všetky svoje schopnosti a vedomosti a svoje najslušnejšie správanie častokrát na to, aby ste dokázali pracovať s ľuďmi. Proste a jednoducho ľudia vedia byť vynikajúci a vedia byť aj veľmi zlí. V tom turizme sa to odzrkadluje najviac. Napríklad v tej práci delegátky som to často videla, že tí ľudia, ktorí vlastne idú niekam do zahraničia na dovolenku prostredníctvom alebo s pomocou cestovnej kancelárie, tak sa zrazu spoliehajú na toho delegáta alebo aj na tú cestovku, že za nich vlastne vybaví absolútne všetko a je to občas dosť náročné aj na fyzické ako zdravie toho pracovníka a zároveň aj na to mentálne zdravie. Takže ja považujem za najnáročnejšie a zároveň najkrajšie na tej práci práve tých ľudí. Náročné môže byť aj to používanie tých jazykov, čo je vlastne také jemné premostenie u mňa, že v rámci práce v turizme aktívne využívam jazyky, ktoré som vyštudovala, takže pre mňa to až také náročné nie je, ale verím tomu, že pre niekoho to môže byť. Môže byť náročné pre niekoho aj tie presuny, zmena časovej zóny. Môže to byť napríklad to, že v niektorých regiónoch už aj Európy sa nedá piť. Voda z kohútika, musia sa vlastne tomu prispôsobiť. A pre niektorých ľudí je to zvyknutie si na cudziu menu a tak ďalej, to by sme tu mohli byť do zajtra, ale proste a jednoducho práca s ľuďmi je vždycky tá najnáročnejšia.
A aký dopad mala na cestovný ruch pandémia?
Tak v globále veľký, obrovský. Cestovať sa prakticky prestalo hneď, ako sa COVID rozmohol v Európe alebo vo svete. Ja som to vnímala osobne na tie európske šírky, to znamená, konkrétne ja som bola v čase vypuknutia pandémie v Prahe a nemohla som sa vrátiť domov približne 5 mesiacov na Slovensko, čo sú susedné krajiny. Čo sa týka cestovného ruchu ako takého, tak samozrejme zastavili sa lety, zastavili sa pozemné cesty, nedalo sa chodiť cez hranice. Ovplyvnilo to turizmus do takej miery, že ľudia teraz, keď v uvodzovkách, v veľkých uvodzovkách COVID už neexistuje, tak cestujú, mám pocit, dvakrát viac. Pretože sa boja, že niečo také, ak príde znova a znova im to obmedzi tú ich slobodu, na ktorú sme zvyknutí už zo pár desaťročí, odkedy sú vlastne hranice, hlavne v Európe, otvorené. Vďaka Schengenu veľa ľudí nemá už ani pas, tak oni si to už nechcú dať zobrať. Vidím to aj na sebe, že ako náhle COVID zase v úvodzovkách skončil, tak hneď som šla do zahraničia, pretože chceme využívať, my, ktorí cestovať chceme, tak chceme využívať tie možnosti naplno, tak ako boli kedysi, chceme cestovať tak ako pred pandémiou a myslím si, že ten vplyv pandémie na cestovanie bol naozaj markantný. Niektoré letecké spoločnosti, cestovné kancelárie skrachovali a niektorí sa z toho veľmi ťažko budú hrabať, ktorí prežili, podobne ako gastro úsek, ako hotelový úsek, ale tí, ktorí prežili, tak naozaj bojujú o všetkých klientov, aby ich dostali späť a aby dostali ešte viac. Takže asi takto by som to uzavrela.
K príjemnejším témam. Koľko krajín ste už celkovo precestovali, v ktorej sa vám páčilo najviac? A ešte by ma zaujímalo, že či máte nejakú takú úplne že najobľúbenejšiu, do ktorej by ste sa určite chceli vrátiť, prípadne takú, ktorú ste zatiaľ ešte neobjavili a chcete?
Tak ďakujem za túto príjemnú otázku. Koľko krajín som precestovala, spočítané nemám. A musím sa priznať, že ja som ten typ turistu, ktorý vyhľadáva viac more ako hory a viac mesto ako prírodu, dajme tomu. To znamená, že ak by sme rátali, koľko krajín som precestovala a rátame iba hlavné mesta, tak sú to takmer všetky európske krajiny. V niektorých krajinách som bola samozrejme viackrát. Bola som na severe Afriky zo 5 krát. A pracovne v Turecku, ale teda nikdy som ešte nebola na americkom kontinente, ani v Ázii, ani v Austrálii, takže všetky tieto kuty sveta ešte mi, tak povedzme, zostávajú na tom bucket liste, kde sa veľmi rada chcem pozrieť. Momentálne ma asi najviac láka ešte stále ísť do krajín v Európe, kde som nebola. Medzi ne patrí napríklad Portugalsko, Malta alebo Island. Čo sa týka sveta, tak veľmi rada by som navštívila ostrovy na východnom pobreží Afriky, ako napríklad Zanzibar alebo Mauricius, ale to už sú také skôr, to je taká skôr hudba budúcnosti. V najbližšej dobe sa asi najskôr zase vrátim do môjho milovaného Talianska. A bola som aj na stáži v južnom Španielsku, kde sa mi naozaj veľmi páčilo a nemala som možnosť navštíviť celú vlastne krajinu, precestovať. Iba ten najjužnejší región Andalúzie, takže do Španielska sa tiež určite rada vrátim. Takže ako hovorím, asi spočítané to nemám, ale povedala by som, že je to určite viac ako na prstoch jednej ruky.
Na čo by určite podľa vás nemal zabudnúť ktokoľvek, kto by sa vybral študovať alebo pracovať za hranice? Alebo prípadne len ísť na výlet?
Ako hovoríte, či už ide o štúdium, o prácu, alebo aj len v úvodzovkách len o výlet, ten človek by nemal zabudnúť na to, že vstupuje do krajiny cudzej kultúry, cudzieho náboženstva a celkovo cudzieho možno ponímania sveta. Myslím si, že Slováci častokrát na to zabúdajú a vyžadujú napríklad v islamských krajinách servis, ktorý je im príjemný, ale zabúdajú na to, že tí ľudia majú možno iné zvyky, návyky, že nosia iné oblečenie, alebo práve to, že sa modlia 5 krát za deň. Myslím si, že toto je najdôležitejšie, na čo by nemal zabudnúť každý. Aj keď sa bavíme o tom, že my ako Slováci ideme študovať do Česka, a vravela som o tom, že je naozaj veľmi príjemné, hlavne v tom Brne, že môžeme rozprávať po slovensky, že polovička mesta sú v podstate Slováci. Napriek tomu Brno je stále aj bude české mesto a tá česká kultúra je tam poznať. A zabudnúť na to a tváriť sa, že sme doma, si myslím, že nie je veľmi vhodné a stále by sme mali pristupovať k tomu s rešpektom. Či sa jedná o štúdium, alebo o výlet. Čo sa týka práce, práca je podľa mňa už taký úplne iný level ponímania toho zahraničia, tých iných krajín a kultúr. Ja som mala možnosť pracovať dokopy v 5 krajinách. Turecko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko a vlastne aj Česko, ak to môžem zaradiť. To znamená, že väčšina z týchto krajín sú stredomorské krajiny, sú to také uvoľnenejšie kultúry, sú to v podstate krajiny s temperamentnou náturou, náboženstvo približné našemu. Napriek tomu treba povedať, že nesmieme zabudnúť, hlavne teda u mňa, to bol pracovný život v týchto krajinách, že tí ľudia môžu vnímať moje žitie tam ako niečo narušujúce a preto v podstate pristupovať ku všetkému s rešpektom. To je moje hlavné odporúčanie. Nesnažiť sa tváriť v zahraničí, že sme doma. Pretože ani určite nám by sa nepáčilo, ak by sem prišiel niekto zo zahraničia a tváril sa, že mu to tu patrí, tak povediac.
Čo by ste chceli na záver povedať poslucháčom a poslucháčkam tohto podcastu?
Tak v prvom rade ďakujem za počúvanie, veľmi ma tešilo a môj záver je asi pre všetkých, ktorí sa rozhodujú ísť študovať v prvom rade do zahraničia, či už do Čiech alebo do inej európskej alebo svetovej krajiny, na tom nezáleží. Aby ste nabrali odvahu, aby ste sa nebali sveta, aby ste fakt skúsili všetko, čo sa dá vyskúšať aj v rámci toho štúdia už potom, či je to Erasmus, či je to nejaká stáž pracovná, absolventská, či je to napríklad prax v nejakej firme v rámci štúdia, ktorá vám naozaj môže veľa dať. Myslím si, že medzi študentami je najviac obľúbený práve ten študijný Erasmus, kedy môžu spoznať inú krajinu, inú kultúru, nájsť si nových priateľov. Ja z vlastnej skúsenosti hovorím, že sa to dá, nie je to len také klišé, ktoré sa hovorí, ale naozaj tých priateľov si nájdete všade a z rôznych kultúr stačí, ak viete aspoň jeden jazyk, ktorý vás bude spájať a všetko ide potom ľahšie. Takže chcela by som všetkým dodať odvahu a odporučiť nebať sa vycestovať. Možno, ak niekto z vás nikdy necestoval, tak možno začať cestovať do zahraničia ako turista, postupne sa možno rozhodnúť pre štúdium v zahraničí, ktoré považujem ja za veľmi kvalitné, minimálne to české. Určite v Európe nájdete aj mnoho iných kvalitných vysokých škôl. Takže hlavne asi odporúčam posluchačom a posluchačkám, aby si verili, že všetko, na čo sa dajú, tak zvládnu, ak si vyberú to správne štúdium a to správne zameranie, ktoré bude mať pre nich zmysluplnú budúcnosť.
Pani inžinierke Presbruchovej veľmi pekne ďakujem za jej čas a energiu. Dúfam, milí poslucháči, že ste sa dozvedeli niečo nové a že sa vám podcast páčil. Ak nechcete, aby vám ušli ďalšie časti, nezabudnite ho sledovať či už na Spotify alebo na www.anchor.fm. Lúčim sa s vami a verím, že sa stretneme už čoskoro pri ďalšej časti.